защо, въпреки наличието на контейнери за разделно събиране в България, цветните кофи за буклук стоят почти празни или са пълни с различна битова смет. Това се питат софиянци, като трайно се съмняват дали отпадъците от контейнерите изобщо се прибират след това също разделно от фирмите, които са ги поставили. Защо сме на опашката на Европа в оползотворяването на буклука и само трупаме смет на депата? Питам Рене Бустен, който като експерт в областта на опазването на околната среда познава не само опита в родната си Холандия и европейските практики, но и българската реалност, защото работи в страната ни като консултант вече 10 години.
Това е дълъг и лесен въпрос, но отговорът е труден. Това, което виждам през последните години, е да се правят много дейности и много планове в областта на отпадъците. Но пък това, което не виждам, е да се използва опитът на други страни и други градове в тази сфера и по този специфичен проблем. Ще дам един пример. Живея в София от известно време, опитвам се да разделям отпадък. Когато се разхождам, виждам контейнери за разделно събиране. Да, има ги, обаче те са на грешните места. Не са на тези естествени и логични места, през които хората най-често преминават или просто застават там. Или пък така са поставени контейнерите, така са обърнати, че човек трябва да застане на самата улица, почти в средата и за да се изхвърли буклука. А същевременно има модели, които са направили тези изчисления. Тази сметка как да бъдат поставени контейнерите, на какви места и по какъв начин, за да бъдат те ефективни. Решението при тази преценка е да се използва логично мислене. Това, което виждам също, е опитът да се използват много напреднали технологии в процеса на обработка на отпадъка, без да се дава сметка, че такива високо развити технологии не действат, ако няма основна базова инфраструктура. Преди 10 години имах дълга дискусия в София. Дискусия с общината и с министерството дали да не се построи завод за изгаряне на отпадъците. Обаче в София няма разделяне на отпадъците, което значи, че там ще закарате отпадъци, които всъщност не горят, понеже не са разделни. И тогава трябва да се слага много газ или друго гориво, за да може да гори суровината там. Имаше хора, които настояваха, че трябва да се построи завод за изгаряне на отпадъците. Или едното е, казва се, дайте да направим нещо, да решим проблема, а другото е, че те са били на опит в чужбина, видели са нещо интересно, но взимат една част от него. Взимат част от добре функционираща система и се опитват да я пренесат в България. Това просто не става.
Къде обаче е по-скоро проблема? В нагласата на българина или в действията на институциите, които често опитват просто да внесат механично опит отвън?
Отчасти проблема е това, че има хора в институциите и в системата, които мислят по този начин и които не са склонни да обърнат внимание и да се вслушат в опита дори на българи или просто да излязат на улицата и да видят как системата действа. Всеки, който се разхожда по улиците на София, вижда, че контейнерите са на грешни места. Не ти трябва диплома от университета по управление на отпадъците, за да видиш, че това е така.
В България обаче процента на отпадъците, които се рециклират, е направо символичен.
Моят опит е такъв. Какво да направим, когато аз дори опитвам на булевард Васил Левски да хвърля буклука в разделния контейнер? Обаче той така е сложен, че аз трябва да съм на страната на колите или просто има риск да ме сгазят, докато правя опит да си изхвърля буклук.
Кампании биха ли решили част от проблема с отпадъците?
Отчасти, но не може да накараш хората да си разделят буклука, когато няма относително добра инфраструктура за това. Има нужда първо от инфраструктура и после поне 5-годишна кампания, за да може да се стигне до 50-60% рециклиране на отпадъците. 5-6 години е опитът, който съм виждал в други европейски страни. Просто има нужда от време това да се случи.
Какъв процент от отпадъците в Холандия се рециклират? И изобщо като европейско ниво.
В Холандия рециклирането на хартия и стъкло е между 70-80%. Органичните и кухненските отпадъци се разделят, компостират се и се обработва 60-70-80%. Миналата година беше въведено разделянето на пластмасовите отпадъци. Това е въвеждане на пластмаса към вече съществуващите системи. Просто казват на хората, сега събирате вече и пластмас. Системата е там, работи, и затова много лесно беше да се каже, сега разделяйте и пластмас. Така че бързо започна да действа. Слоганът на тази кампания беше герой от пластмаса. Трябва да проверя за другите европейски страни, но Белгия, Германия, Дания са със сходни цифри като процент на рециклирани отпадъци. Но това са страни, които, не забравяйте, въведоха това разделно събиране на отпадъци 15, дори 20 години назад във времето.
Очевидно, високите технологии не са панацеята за решаването на проблема с буклука. Но все пак не трябва ли България да гледа напред, за да изпревари или по-скоро да навакса закъснението си?
Като говорим за технологиите, ще ви дам следния пример. Колата не върви, ако нямате шофьорска книжка. Технологиите не работят, ако нямаш човека. Компютърът не може да свърши сам работа, ако човек не може да пише, например. Тоест, ако ги няма хората, които правят нещата да се случват, технологиите не работят. Най-логичното в момента е да се разработят тези регионални депа за отпадъци в общата национална система за отпадъците, да се прави опит не просто за система, а за работеща система за разделянето на отпадъците. Дори ако трябва да се направи, да се въведе система за разделяне след събирането. Това е сега планът София, доколкото зная. Това е инфраструктурата. София за това се говори близо 20 години вече и няма място за разделяне. В София имаше много дискусии къде да се избере мястото. Това често пъти е един технически въпрос, но от друга страна е въпрос на обществено мнение. В околната среда говорим за така наречения принцип да не бъде в моя заден двор. Всеки разбира, че в София трябва да има сметище, но да не е в моя район.
В Холандия как реагират в подобни случаи? Осъзнава ли се там, че това е необходимост, която налага компромиси?
Ами там сме на принцип на цикли на планиране. Какво трябва да се прави сега с буклука, например? На регионално ниво се дискутира къде да бъдат изградени тези сметища. На общинско ниво е решено да бъдат на такива специфични места. Тогава започва процес на консултиране с обществото. Нищо не е планирано, но първата стъпка е обсъждане с общественото мнение. Имаме нужда, примерно, от сметище, от завод за изгаряне на отпадъци или място за компостиране. Предлагат се 3-4 възможности, които технически са добри. И това отива за обществено обсъждане. Ние като общество обсъждаме 3-4 възможности, което е много хитро, защото трябва да изберем едно от 3, а не нито едно.
Това сигурно е съпроводено и с стимули за местното население, като допълнителни средства за инфраструктура.
Не, това се правеше преди години в Холандия, но това означава всъщност да се подкупва местното население. Когато се направи консултация с общественото мнение, в един момент се взима решение и това е. И се изгражда такъв тип съоръжения, от което хората не са обезпокоени, което не им пречи. Заводът за изгаряне на отпадъци във Виена е в центъра на града, същото и в центъра на Ротердам. Никакъв проблем. Скъпо е да се построи както трябва, но няма проблем.
Технологиите могат да помогнат в вече обработката на отпадъка по всякакви съвременни най-модерни начини. Но всъщност пък самите технологии са един от най-големите източници на замърсяване. Колкото повече се развиваме, толкова повече подобен буклук хвърляме. Как това ще решаваме като предизвикателство?
Not necessarily. Related to waste management.
Не е задължително. Технологиите помагат за разделянето на буклука, за изгаряне на буклука, но да не забравяме, че самия завод за изгаряне прави много прах, дим и замърсява. И като се обработва някакъв буклук, се получава друг буклук. Затова трябва да се мисли за технологията в посока как тя да може да бъде променена или направена така, че самата тя да произвежда по-малко буклук или буклук, който лесно може да се обработва също. Едно е как по-ефективно да се изгаря буклука, но друг въпрос е как това, което се получава, да може да се обработва. Този прах може да се използва в друг тип индустрии, примерно в цимента. Това е бавно развитие. Първо получаваш такъв буклук и тогава започваш да мислиш как да използваш и него. Технологиите имат предна и задна част. Нещо влиза и нещо излиза. Това е хубаво да се знае, когато се работи с технологиите.
Как на европейско ниво България изпълнява изискванията към фирмите да рециклират част от продукцията си?
Цялото законодателство на европейско ниво вече е в България. Договорът за присъединяване го включва това. Например, за пакетните отпадъци. Редица фирми, които пускат продукти на пазара с опаковки, са задължени да гарантират и да осигуряват рециклиране. Това е законодателство от 97-98 година. В старите страни членки тази система вече функционираше поне няколко години. Има периоди, след 3 години да се достигне 60% рециклиране, след 5 години 70%. Непрекъснато се увеличава изискуемия процент за рециклиране. Всяка държава е длъжна да го направи това като страна член на Европейския съюз, но датите за постигането на тези проценти са различни. Основното изискване е тези компании, които пускат продукти с опаковки на пазара, да събират буклука. Задължени са да правят кампании. За електронния боклук са длъжни да го събират и връщат обратно, но отнема време, докато тези системи започнат да работят.
Тук в действие ли са, защото ние нямаме къде да ги рециклираме? Вероятно само ги събираме и ги изнасяме.
Този проблем е малко като кокошката и яйцето. Една бутилка или един вестник не са продукт за рециклиране, нужни са много бутилки, но също и завод. Но пък никой не би искал да инвестира в такава фабрика, ако няма достатъчно бутилки. Никой няма да иска и да събира бокулка, ако го няма завода. И тук е ролята на индустрията и на правителството да могат по едно и също време и да събират от хората отпадъците като кампания, а и да се строи такъв завод. Задачата на правителството е да облегчи този процес, да подтиква общините да влязат в този процес на разделяне на бокулка. Трябва да подтиква също и индустрията да си събира обратно опаковките и да намери и помогне на такива фирми, които са склонни да строят такива съоръжения за рециклиране. Имайте предвид, че не само в България боклукът не се рециклира в страната. Например, в Холандия 80% от хартията, която се събира, не се рециклира там, а на друго място. Не можем да го правим, понеже събираме много. Можеш да имаш кораб, който да напълниш и то редовно. И си мисля, че много от боклука, който се събира в Холандия и изобщо в Европа, отива в Китай и се събира там. Една от най-богатите жени в света е китайка, която се занимава с рециклиране на отпадъци. Тя купува хартия от цял свят, но има нужда от много хартия и тя да бъде добро качество. Трябва да можеш да пълниш кораба всяка седмица. Същото важи, например, и за стъклото. Много е скъпо да се пренасят отпадъци на дълго разстояние. Също и пластмасата, която се събира. Много от нея отива в Китай. Но те не са луди и искат качество. Има китайски инспектори, които работят на пристанище Ротердам, за да проверяват какъв боклук отива в Китай. Иначе нямаш разрешение да го закараш там.
Този боклук очевидно се купува. Колко струва примерно тон хартия за преработка?
Зависи от качеството. Хартия от типа на вестниците е между 5 и 10 цента за килограм. По-качествена хартия от лъскавите списания, например, е около 25 цента за килограм. Това е за сортирана хартия, а когато са смесени е около 2-3 цента.
Всичко това само доказва за пореден път, че боклукът е пари и сериозен бизнес. Защо обаче българите не могат да го разберат?
Българите го разбират много добре. Има много фирми, които са въвлечени в това и се опитват да правят бизнес от това.
Отговарям, че ефектът за обществото все още не е желаният. Не е по-чисто, а само складираме тонове боклуци.
Такива системи отнемат 5, 7 и повече години. Ако се върнете назад във времето, преди 30 години всичко беше рециклирано в България. Имахте кампании за събиране на хартия, вторични суровини. Това са ценни ресурси. Тогава е било централизирано правителство, което е казвало, така ще правите. Сега имате свободен пазар и всеки се опитва да прави нещо. Има твърде малко координация, има твърде малко централно планиране, макар че това е опасна дума за използване.
Но българина е доказал, че ако някой не му казва какво да прави, е труден да се самоорганизира.
За първи път чувам българин да казва това и много благодаря за което. Забелязвам, че когато нищо не е планирано, е пълен хаос. И всички казват, понеже е България, такива сме си, не обичаме правила, не обичаме да спазваме законите. Някой после обаче идва, нарисува някакви ленти по пътя на улицата, показвайки къде са паркинг местата и на следващия ден всички коли са паркирани перфектно. Казвате, че на българите трябва да се казва какво да правят. Ето това е добър пример.
Като говорим за добри примери, шеговито предлагам на Рене Бустен да се сложат знаци в посока към кофите за разделно събиране.
Някой трябва да каже на фирмите къде да сложат тези контейнери и на къде да ги обърнат. Близо до магазини, които се посещават от повече хора, на спирките, но на удобно място. Това са логичните места. Сложете кофите за боклук там и ще събирате много отпадъци. Но тогава пък създавате голям проблем за организации като Екопак или други подобни фирми. Изведнъж ще стане така, че те ще имат много хартия, много пластмаса и тогава те ще бъдат принудени да инвестират в съоръжения. Не зная, може пък да са сложили контейнерите на грешните места, за да не събираме толкова много боклук.